Тиха и спокойна вечер, възможност да поразсъждаваме върху Божието Слово и да се потопиме в онази атмосфера, която ще ни напомни онова славно идване на Исус Христос и нашето преселение в Небесното Царство. Там ще има радост, мир, всичко ще е съвършено. Представете ли си какъв би бил животът в рая? Мислите ли, че е възможно да има някакъв недостатък или нещо, което не е напълно завършено? По принцип, възможно ли е в рая да има нещо, което не е в пълнота съвършено? Представете си, че Бог е отделил злото, да кажем, ако злото, което се е появило в рая, то е това, което пречи, но представете си, че Бог го е отделил някъде и в онази съвършена атмосфера на Неговото присъствие, дали е възможно да има някакъв недостиг? Нещо, което да не е както трябва, да не е в абсолютна пълнота. Да не е абсолютно добро. Библията ни докладва за един такъв случай. В рая, нещо, което не е напълно добро. Да, когато Бог създава Адам, той го създава сам. Защо? Нима не можеше Бог да създаде едновременно и Ева. Трябваше Адам да осъзнае нещо. И той трябваше да осъзнае точно един недостатък, който Бог умишлено беше поставил в рая. Констатацията на Адам беше следната. И Господ Бог каза, т.е. констатацията на Бог, извинявайте, не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Бог прави нещо, твори, но то не е като че ли абсолютно пълно, напълно завършено. Ако се замислим малко повече, ще видим, че в какво по-точно се състои тази незавършеност? Нека да се замислим и да видим. От какво е продиктувана тя? Кое не беше твърде доброто в рая? Това, че Адам беше сам. Господ веднага компенсира тази грешка, или то не е грешка, но по-скоро умишлен пропуск, и създава Ева. По специален начин ние сме създадени да живееме един за друг. Да живееме един с друг, да не сме сами. Никъде в Библията няма идея човек да живее сам или дадено небесно същество да живее само. Създаването на манастир или учелнически начин на живот не можем да кажем, че е библейска идея. Напротив, Библията ни говори за много по-различни неща. Тя ни казва думите на Бог: плодете се, размножавайте се и обладайте цялата земя. Господ ни говори за множество. Също така срещаме и много пъти описанието на неизброими множества ангели, които хвалят Бога. Освен земята и небето са преизпълнени със същества. И то не всяко едно да живее по-отделно, но напротив, живеят заедно. Това е нещо, за което сме създадени от самото начало, което Бог желая да осъществяваме и днес. Колкото повече са творени същества, колкото по-добре живеят в любов и разбирателство, колкото по-пълна хармония имат помежду си, толкова по-голяма радост, мир и щастие би имал. Озаглавил съм размишленията си колкото повече, толкова повече. Това бяха едни любими думи на Мечо Пух. Колкото повече хора на земята, живеещи в разбирателство, толкова повече радост и мир, толкова повече щастие за самите хора. Сатана обаче не остава на заден план и той се опитва този план на Бога да го осуети. Опитва се плана на Бог хората да живеят в общности на земята и да му служат, и тези общности се наричат църкви, той се опитва тези общности да ги разедини, да всее в тях напрежение, недоверие, да може да отдели всеки един по-отделно. Принципът на Сатана е колкото по-малко, толкова повече. Колкото по-малко хора, толкова повече страдание, толкова повече болка. Дали успява да постигне това? До някъде да. Каква е нашата представа и нашето разбиране за тази общност на Бога тук на земята, т.е. църквата? Когато кажем да бъдеш църковен член, какво си представяме? Какви изисквания? би трябвало да имаме. Да бъдем записани в онези регистри там, в голямата книга, и да се водим като редови член на църквата. Много често, за съжаление, ние натоварваме понятието църковен член точно и единствено само с това. Да съм записан някъде там в книгата. Но надали Бог желая това. Може би си представяме да бъдем църковни членове и ставаме такива единствено след като сме се кръстили. Кръщавам се, ходя от време на време на църква, аз съм църковен член. Това ли е желанието на Бог за Неговата общност на земята? Не. Какво в действителност е църквата за Бог? Какво е църквата за нас? Църквата за Бог е жив организъм. Църквата означава да си жив орган от едно живо тяло. Много интересно. Църквата не е просто сграда, а тя е едно истинско и живо тяло. Църквата не е една суха организация. Не. Тя е един жив организъм. И както от едно тяло, когато извадим даден орган, самият орган умира много бързо, това се случва и с нас, когато ние се отделиме от тази общност на Бога. Можем ли да бъдем свързани с тялото? Желаем ли да бъдем свързани, за да имаме живот пълноценен в това тяло? Бог ни е дарил с различни дарби. И всеки един от нас е различен орган на това тяло. За да развиваме дарбите си, за да живеем, ние трябва да сме включени в това тяло. Едно семейство повярвало в Бога и започнало да ходи на църква с голям пламен ентусиазъм. Както, за съжаление, много често се случва, тази първоначална любов или този първоначален изблик на чувства не след дълго отшумя. Двамата, мъжът и жената, започнали все по-рядко да посещават църквата и да се събират сами в къщи, да си остават сами в къщи. Разбира се, те знаели, че е добре да си чете Библията. Четяли си редовно Библията, там пишело, че е добре да се мисионира и свидетелства за Бога. Те правили това нещо. Но когато някой проявявал интерес по-задълбочен, те се притеснявали да го насочат към църквата. Имаме ли това преживяване? Срамуваме ли се от общността, в която сме членове, към която принадлежим? Желаем ли някак си да се отделиме насаме и да задълбочаваме своите размисли върху Бога, така както Той ни говори лично на нас? За съжаление, това се случва много често. Много често ние се притесняваме да поканим даден човек на църквата. Но констатацията е много тъжна. Извода, който можем да се направим от тази история или от този факт, е наистина неприятен. Защото ако аз не съм свързан с църквата, ако липсва връзка, моя лична връзка с църквата, то можем да заявим, че ми липсва връзка и с Христос. Това не е ли твърде силно? Ще кажем, какво става с хората, които са навън? Та нима те нямат връзка с Христос. Аз съм имал познанието за Бога. И в един момент решавам да се отделя. Защо, отделяйки се от църквата, аз се отделям от Христос? Не може да си свързан с Христос и да не си свързан с Неговата църква. Представете си, един искрен и посветен християнин, който желая да служи с цялото си сърце на Бога и в същото време страни от Неговата общност. Дали това е нормално? Вероятно има някакъв проблем, ще си кажем. Или в този човек, или в цялата общност. Първия белег за нашия духовен упадък, това е пренебрежението на тази общност, която Бог е сътворил, която Бог е определил да бъде на земята. Един текст в посланието към Ефесяните, 5 глава, 25 стих, ни разкрива точно това. Разкрива ни, че Христос държи страшно много на този, на пръв поглед, не толкова съвършен организъм. 25 стих казва: мъже, обичайте жените си, както, обърнете внимание, и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Христос не е безразличен. към църквата. И когато аз се държа безразлично към нея, това означава, че и Христос ми е безразличен. Ако нещата, които са важни за Него, не са важни за мен, то ние не вървим в една посока. Разминаваме се. Какво мога да направя? В Библията църквата е наречена Негова жена. Това е нещо много ценно. Може би за един мъж едно от най-ценните неща, това е неговата съпруга. Личността, на която той най-много държи, която му е най-близка, това е неговата съпруга. На други места е наречена неговото тяло. Представете си, ако някой отхвърля църквата, е все едно да каже на Христос: много те харесвам, много те обичам, но не харесвам жена ти. Тя е отвратителна. Как бихте се почувствали, ако някой се изрази така за вас? Или пък ти си много добър човек, но твоето тяло е направо отвратително. Толкова дебело, разпуснато. Дали това е добро отношение към Бога? Но всеки път, когато ние изричаме хулителна дума, някаква хула или недобра дума към църквата на Христос, всеки път все едно ние му казваме тези думи. Жена ти не е хубава, тя е грозна. Тя има толкова много недостатъци. Не е добре да говорим така за жената на самия Христос. Съвременната култура все повече ни учи, че можем да бъдем самостоятелни. Че нашата индивидуалност е най-важното нещо и че ние можем вкъщи да се самообразоваме и да си живеем така без тази общност, без църквата. Дали това наистина е така? Знаете ли, завръщането в общността представлява един тест на онова, което в действителност сме. Когато се сблъскваме и когато започнем да изграждаме взаимоотношения помежду си, тогава разбираме доколко Христос в действителност е в нас самите. Когато аз съм си сам, пред компютъра всичко е наред. Имам някой път проблеми дори с самия себе си, но успявам да се справя. Но когато се срещна с някой друг, тогава разбирам в действителност какъв съм. Един проповедник разговарял с някакъв човек, който той смятал за християнин. И го попитал: приятелю, как си, посещаваш ли редовно богослуженията, взимаш ли участие в църковния живот? Човек изглеждал така богонадежно. Но проповедникът бил страшно озадачен, когато събеседникът му отговорил твърдо: не. Защо? Възкликнал проповедник. Ами, дори и разбойника на кръста не е вземал участие в богослуженията, нито е участвал в някакви църковни мероприятия и въпреки това е бил прият от Исус. Ами, а ти въобще църковен член ли си? Кръстен ли си? Посветил ли си се на Бога? Не е необходимо да се кръщавам. Защо? Защото разбойникът на кръста не беше кръстен и въпреки това Христос го взе при себе си. Христос ще го вземе при себе си. Ами добре, поне когато си сам в къщи, не отделяш ли малко време в събота да се посветиш на Бога, да се помолиш? Разбойникът на кръста не правеше това нещо. И въпреки това, един ден ще бъде в рая с Исус. Тогава проповедникът погледнал този човек и му казал: знаеш ли, между теб и разбойника има само една единствена разлика. Той умря с жива вяра, а ти си жив с мъртва вяра. Можем да си мислим, че сами можем да изградим по най-добрия начин връзката си с Бога. Че не е необходимо да се причисляваме към дадена църковна деноминация. Но в действителност това показва незачитане на онова, на което Бог държи страшно много. Какво да направим, за да можем тази общност, в която живееме, да бъде наистина така единна и привлекателна за хората, които са по-слаби във вярата, които може би се колебаят по някакъв начин? Предлагам ви да разгледаме 4 кратки стъпки, които биха ни помогнали да бъдем по-единни като църковна общност. Мартин Лутър Кинг казва следното нещо: ние трябва да се научим да живеем заедно като братя или ще загинем заедно като глупаци. Силна мисъл. Но в действителност, дали е така? Да, за съжаление, Мартин Лутър Кинг е прав. Ако не се научим да живеем заедно, ние ще загинем заедно. Какво е необходимо? Необходимо е сътрудничество между мен и Бог. Бог изпълнява своята част от нещата. Той винаги откликва. Но доколко аз изпълнявам своята част? В Ефесяни 4 глава 3 стих се казва: и се старайте в свръзката на мира да опазите единството на духа. Доколко поемам при сърце това старание да опазя единството на духа в нашата църковна общност? Можем да разгледаме тези кратки 4 напътствия, за да видим може ли наистина да притежаваме този дух на единство. Първа стъпка – да бъдем честни. Да сме честни спрямо себе си и да бъдем честни спрямо хората срещу нас. Ако истински ни е грижа за човека усреща, ние ще се престрашим да му кажем, когато виждаме някои неща, които не са редни. Ако си замълчим, което е много по-лесно, или се направим на разсеяни, когато видим даден проблем, не можем да кажем, че проявяваме любов към усрещния човек. Напротив, аз бих казал, че това е форма на жестокост. Не се интересувам какво ще се случи с него. Виждам, че пътя, който е избрал, не е най-добрия, но въпреки това не ми се занимава. Той трябва да се оправи сам. Библията ни съветва да действаме истинно и с любов. Ефесяни 4 глава 15 стих ни разкрива точно това. Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в него, който е главата Христос. Бог желае да порасваме в него. Как? Чрез истината, споделяне на истината по подходящ начин. Какво друго можем да направим? Да бъдем честни. В много случаи ни липсва тази откритост. И в много църкви това липсва. Какво е решението? Ефесяни 4 глава, 25 стих ни казва: затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. Отново тук идеята за това, че принадлежим и един на друг. И ако аз инвестирам в брат си и му разкрия онова, в което той греши, в действителност косвено аз инвестирам в себе си. Защото ние сме части един на друг. Ние сме едно. Ако той страда, в момента може да не ме боли, но след време аз ще понеса последствия от това нещо. Разрешаването на конфликтите и изправянето ни срещу тях може да ни направи по-близки, отколкото сме били преди това. Ние се страхуваме да застанем един срещу друг, да изчистим взаимоотношенията и сме склонни да таим неразбирателства и дразги с течение на много години. Нямаме като че ли тази сила, тази смелост да застанем един срещу друг. Но вижте, в Притчи Соломон ни казва, че ако успеем и намерим смелост да се изправим, след това плодовете ни ще бъдат добри. След това можем да бъдем по-близки, отколкото сме предполагали. Бихме ли искали да рискуваме и да го изпробваме? Със сигурност ще преживееме това. Текста в Притчи 28 глава 23 стих казва: който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благословение, отколкото ония, който ласкае с езика си. Можем да изберем едно от двете неща. Дали да бъдем честни или просто да ласкаеме и да си караме по течението. Нещо много важно. Да бъдеш честен, като че ли ние нямаме толкова проблем с честността, но по-скоро с начина, по който я проявяваме. Да бъдеш честен не означава да си груб. В никакъв случай. Има правилно време и правилен начин за споделянето на всяко едно нещо. Нека да бъдем мъдри и нека да се получим от съветите, които апостол Павел ни дава за това как можем да се отнасяме един към друг, по какъв начин да се обръщаме. Посланието към Тимотей, първото послание към Тимотей, 5 глава, 1, 2 и 19 стих ще прочета. Стар човек, казва той, стар човек, онзи, той не ме интересува, той не е в моята компания. Но ако греши, Павел ни казва, не го порицавай. Добре, ще го оставя да си кара както си знае. Не, текста продължава по-надолу, а го увещавай като баща. Има си подход. И това не е проява на безразличие. Напротив, това е едно подходящо отношение. Обикновено си казвам, възрастните хора, най-старите, какво да ги уча? Защо е необходимо да им давам акъл? Но тук текста казва, че можем да го направим по подходящ начин. Да ги увещаваме, както се увещава баща. По-младите. Да, онзи мой приятел, с който я се видим, я не. Текста продължава като братя. Необходимо отношението към този човек, споделянето на истината, да бъде като към роден брат. Как бих споделил на моя брат, ако имам нещо против него? Ще му го изтърся така директно в очите, така че да го заболи, да го смачкам? Не. Ще се моля, ще бъда много внимателен, ще търся подходящия момент, така че да може той да израсне, да може той да се промени. Старите жени, необходимо ли въобще да се занимавам с тях? Да, казва апостол Павел, към тях се отнася и като към майки, по-младите сестри, по-младите от тях, по-младите жени, като сестри със съвършена чистота. Към всяка една група, той ни дава съвет как бихме могли да се отнасяме. 19 стих ни казва, против презвитер не приемай обвинение, освен ако отправено от двама и трима свидетели. Не бързвай да се слушваш в клюките, които вървят, освен ако не са от двама и трима свидетели. Кой е презвитера по времето на Павел? Презвитера е най-духовната личност или личността, която отговаря за църквата. Нещо като епископ, нещо в днешно време като старейшината на църквата. Ако трябва да го приведем, не приемай срещу старейшина обвинение. Чул съм от някъде, прочел съм от някъде. Не, сега е момента да кажа не, не искам да приема тези думи, защото те не са от свидетел. От един свидетел, не, би трябвало да са от двама или трима свидетели. Тогава мога да се заслушам и това да ми даде повод да разговарям лично със самия човек. Да бъдем честни. Да, по правилния начин. Това ще доведе до наистина близки взаимоотношения помежду ни. Втората крачка, която можем да направим. Може би една от тежките крачки. Защото то по-скоро не е крачка, а преклонение. Това е смирението. Чувството, че си малко повече от другите хора, е нещо много опасно. Това чувство на превъзходство, когато разговаряш с някой, той винаги го вижда в очите ти. И това слага една преграда между вас. Може би не си даваме сметка, но е така. Усрещния разбира, че го гледаме от високо, че му даваме съвети, че по някакъв начин се чувстваме повече от него. Това е преградата, която може да бъде разрушена единствено и само от смирението. Какво се казва в първото послание на Петър, 5 глава, 5 стих? Облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Как на практика да преживее смирението? Какво трябва да направя? Не е много сложно, но е много болезнено. Да призная слабостите си. Нека се погледна. Съвършеният човек ли съм аз? Нека бъда наясно със себе си. Притежавам определени слабости, притежавам и определени силни черти, но нека съм наясно, че аз не съм съвършената личност. И когато разговарям с брат си, нека го считам за по-горен от мен самия. Нека бъда отворен за поправление. Много често сме много чувствителни към изобличение или към съвет. Не знам защо така се е случило. Предполагам, че с течение на времето сме отвикнали някой да ни дава съвет, защото винаги сме били в позицията на знаещите, можещите, разбиращите. И когато изведнъж се озовеме от страната на тези, които грешим, някак си се чувстваме много неудобно там. И поради тая причина обикновено избухваме или се намръщваме, или отхвърляме човека, който ни споделя дадена вест. Можем ли да преглътнем онова голямо его, което засяда тук на нашата шия и да продължим напред и да си кажем, мога да преосмисля онова, което човека ми казва. Може би има нещо, което е вярно и което може да бъде от полза в моя живот. По какъв друг начин мога да бъда смирен? Добре, за себе си по някакъв начин ще почна да приемам поуки. Но когато виждам, че някой систематично греши, какво да направя към него? Как да се отнеса към него? Да бъдеш търпелив към слабостите на другите хора. Това също е проява на смирение. Да, приемам, че този човек има слабости, но и аз имам слабости. Ще го претърпя, както и той претърпява мен. Това е трудно. Да бъда търпелив към онези издънки, които прави моят близък. Да мисля повече за нуждите на отсрещния човек, отколкото за своите собствени нужди. Възможно ли е това? Да отправя погледа си към отсрещния, не към мен самия. От какво имам нужда аз, то е ясно. Вероятно списъка е много дълъг. Но нека да погледна от какво има нужда човека, който стои срещу мен. Това е проява на смирение, защото поставям него в по-горна позиция от мен самия. И знаете ли, това нещо винаги се забелязва. И това прави хората много близки. Приятно е да усещаш, че човека срещу теб те уважава, че цени твоето достоинство. Можем да продължим със следващата стъпка. Ако сме успяли да преминем смирението, да се насочим към онази вежливост, без която не можем да продължим напред. Какво представлява да бъдеш вежлив? Какво означава да бъдеш вежлив? Да уважаваш различията. Да уважаваш онова, което е човекът отсреща. Не да го промениш, да го вкараш в твоя кълъп. Той има различно мислене от твоето. Бъди вежлив. Уважи неговата позиция. Опитай се да се поставиш на негово място. И не само. Да уважаваш и неговите чувства. Всички ние сме различни. И дадена ситуация всеки един е преживява по различен начин. Обикновено аз категоризирам хората по начина, по който аз преживявам нещата. На мен ми е мъчно, вероятно и на отсрещния човек е така. За мен това е нещо дребно, вероятно и за отсрещния е нещо дребно. Но не е така. За нещо, за което аз не бих се обидил, за отсрещния може да е нещо твърде болезнено. Готов съм да проявя вежливост и да оценя неговото преживяване. Да си кажа, да, вероятно имаш право. Кое може да ми помогне да бъда вежлив? Нека поговоря с този човек. Нека видя неговата история. Откъде идва този човек? Какъв житейски път е извървял? И точно този житейски път го е оформил и го е превърнал в тази личност, която стои пред мен. Мога ли да чуя неговата история? Тогава ще си дам отговор на много въпроси. Защо се държи по този начин? Защо преживява нещата по този начин? Можем да бъдем изненадани от историята на хора, които преди това сме подценявали. Колко страдания са минали през техните глави? Вероятно на мен и на ум не ми е идвал. Тогава със сигурност ще мога да си позволя да се държа вежливо към тях. Те ще ме респектират, защото техният живот ще разбера, че не е бил толкова лек, колкото е изглежда. Последната точка, върху която спираме своето внимание, това е постоянството. Проявили сме честност, откритост, проявили сме смирение, вежливи сме към хората, но сега е много важно това да не се случва инцидентно, а напротив, да бъдем постоянни. без редовни контакти помежду си, не можем да кажем, че сме християни. Не можем да кажем, че сме една общност. Може да имаме евангелизации, библейски курсове, всякакви различни форми на богослужение, но ако ние не се събираме заедно и не общуваме лично, далеч сме от християнството. В Библията ни съветва апостол Павел в посланието към евреите да бъдем постоянни, въпреки всичко. Евреи 10 глава 25 стих казва: като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Необходимо е да продължаваме да се събираме. Някой път обаче това не е удобно. Може би не е най-удобното време за мен, може би не е най-добрата компания. Обаче въпреки това, Павел ни съветва: не преставайте. Не винаги ще ни е много приятно. Може да имаме някакви други планове, вместо да дойда на богослужение. Но Павел ни казва: не преставайте. Проявете усърдие. Изградете навик да бъдете заедно. Когато повтаряме нещо достатъчно много пъти, то се превръща в един навик и след време за нас става една необходимост. Ще осъзнаеме, макар и в начало да ни е трудно, след време ще осъзнаеме, че не можем един без друг, ако сме проявили това постоянство. Църквата не се гради на удобство. Днес съм в настроение, ще дойда, утре не. Църквата се гради на принцип. Добре е да бъдем заедно. Добре е да изграждаме по-близки взаимоотношения. И след този принцип, със сигурност, ще се появят и конкретните и точните чувства. Радост, щастие, удовлетворение, близост помежду ни. Ако искам да бъда близък с Бога, нека бъда близък и с другите християни от Неговата общност. Първите християни са събирали всеки ден. Те са имали тази потребност. И така, за да бъде църквата единна, за да бъде християнството и нашето спасение истинско, истинно, необходимо е да инвестираме време. Колкото повече време инвестираме, толкова по-удовлетворени ще се чувстваме. Колкото повече старание положим, толкова повече добри резултати ще поженем. Колкото повече приложим честност, смирение, вежливост и постоянство, толкова по-радостни и пълни биха били нашите плодове. Господа ни благослови да бъдем старателни в извървяването на тези стъпки. Да ни даде разбиране, че църковната общност, църквата, е неговата невяста. И нашето отношение към нея е в действителност отношение към самия него. Бог да ни даде сили и мъдрост да извървиме тези стъпки на честност, на смирение, на вежливост и на постоянство, за да бъдем наистина една сплотена църква, която да привлича хората към себе си и да ги води към Бога. Амин.